Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama kurang lebih 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun, Sari Berita Penting. Presiden Amerika Serikat Joe Biden cabut semua sanksi Iran di era Trump. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan paparkan kolaborasi RI Jepang tangani isu lingkungan. Berita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencabut seluruh sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB terhadap Iran yang diberlakukan di era Presiden Donald Trump. Keputusan penarikan sanksi itu disampaikan oleh Biden melalui surat kepada Dewan Keamanan PBB yang diserahkan oleh pelaksana tugas Duta Besar AS untuk PBB, Richard Mills. Dilansir Associated Press Jumat, di dalam surat itu Biden menyatakan mencabut 3 surat dari masa pemerintahan Trump tertanggal 19 September 2020 yang isinya menyatakan AS kembali memberlakukan sanksi kepada Iran. Di dalam surat disebutkan Biden menyatakan sanksi terhadap Iran sudah berakhir sejalan dengan penandatanganan kesepakatan nuklir 2015. Republik Demokratik Kongo melaporkan 2 lagi kasus Ebola, termasuk 1 kasus yang berada jauh dari pusat wabah. Demikian Menteri Kesehatan Eugene Nanju Salita pada Kamis. Kedua kasus ditemukan di Katwa dan Mangu Rejipa yang berlokasi sekitar 150 km bagian barat kota Butembo, di mana semua kasus sebelumnya dikelompokkan. Salita menjelaskan, 1 kasus merupakan kontak yang terlacak dari pasien lain. Namun, penyelidikan masih berlangsung untuk kasus kedua guna mengetahui kemungkinan bagaimana kasus tersebut dapat terinfeksi. Hingga kini tercatat 6 kasus terkonfirmasi Ebola dan 2 kematian di Kongo sejak pemerintah mengumumkan kemunculan kembali penyakit tersebut pada 7 Februari. Pfizer dan BioNTech memulai uji klinis fase 2-3 global guna mengevaluasi keamanan, tolerabilitas, dan imunogenisitas vaksin COVID-19 kepada ibu hamil berusia 18 ke atas. Mereka terus mengumpulkan bukti keamanan dan efikasi untuk mendukung penggunaan vaksin kepada subpopulasi penting. Demikian dikatakan Senior Vice President of Vaccine Clinical Research and Development Pfizer, William Gruber, dikutip dari rilis resmi di laman Pfizer pada Jumat. Gruber menjelaskan wanita hamil memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi dan mengembangkan COVID-19 yang parah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk mengembangkan vaksin yang aman dan efektif untuk semua populasi ini. Özlem Türeci, Chief Medical Officer BioNTech, menambahkan, tujuan mereka yang penting saat ini adalah memungkinkan akses secara luas terhadap vaksin COVID-19 yang efektif. Türeci menjelaskan, vaksinasi pada ibu hamil juga penting untuk secara potensial melindungi mereka dan generasi yang akan datang. Otoritas Kesehatan Jepang telah menemukan lebih dari 90 kasus varian baru COVID-19. Varian mutan yang dikenal sebagai E484K telah ditemukan dalam 90 kasus di daerah Kanto di Jepang Timur dan dalam 2 kasus di bandara. Demikian dikatakan Kepala Sekretaris Kabinet Katsunobu Kato kepada wartawan yang dikutip Reuters Jumat. Laporan sebelumnya oleh surat kabar Mainichi yang mengutip Institut Penyakit Menular Nasional Jepang menyebutkan varian tersebut diyakini berasal dari luar negeri tetapi berbeda dari yang berasal dari Inggris dan Afrika Selatan. Jepang telah melaporkan 151 kasus varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan Brazil. Negara ini telah memiliki lebih dari 400.000 kasus COVID-19 dengan 7.194 kematian. Beralih ke berita nasional. Menteri Koordinator Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan peran Indonesia dan Jepang yang telah berkolaborasi dalam menangani isu lingkungan. Hal itu disampaikan Menko Luhut dalam pertemuan bilateral tingkat menteri dengan Menteri Lingkungan Jepang Koizumi Shinjiro dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar secara virtual Kamis. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, khususnya dalam hal pengelolaan sampah, penanganan sampah laut, penanganan pencemaran air di Sungai Citarum, dan isu perubahan iklim. Dalam keterangan tertulis yang dikeluarkan Jumat, Luhut Panjaitan menjelaskan Indonesia dan Jepang sudah bekerja sama untuk menangani permasalahan mengenai lingkungan, terutama di bidang pencemaran lingkungan dan penanganan sampah laut proses yang sudah mulai terbangun di tahun 2019. Dewan Energi Nasional DEN menyebutkan saat ini posisi Indonesia sudah memasuki fase 1 dari siklus pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN sebagaimana disyaratkan Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Anggota DEN Satya Widyayuda dalam keterangannya di Jakarta Jumat mengatakan untuk menyelesaikan fase 1 itu IAEA mensyaratkan harus memenuhi 19 item dan Indonesia sudah menyelesaikan 16 item. Tiga item lagi yang belum yaitu posisi nasional Indonesia, pembentukan organisasi pelaksana program tenaga nuklir atau NEPIO yang memonitor implementasi energi nuklir dan soal keterlibatan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat. Menurut Satya Widyayuda, jika Indonesia sudah memenuhi sisa tiga item yang disyaratkan IAEA pada fase 1 itu, maka Indonesia bisa masuk pada fase go nuklir. Kementerian Perdagangan RI melihat potensi ekspor teh, kopi, dan kakao ke Inggris pasca Brexit atau post-Brexit, terutama setelah lockdown dihapuskan nantinya. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN Kementerian Perdagangan Kasan Muhri pada webinar bertajuk Strategi Peningkatan Perdagangan Produk Kopi, Teh, dan Kakao ke Pasar Inggris pada Kamis 18 Februari. Kasan Muhri menjelaskan, bercermin dari data tahun lalu, terjadi kenaikan sebesar 6,24% untuk ekspor kopi, teh, dan rempah Indonesia secara global, yakni dari 1,62 miliar dolar Amerika menjadi 1,72 miliar dolar Amerika. Namun dari total ekspor andalan Indonesia ke Inggris, kopi hanya berkontribusi sebesar 3,1% dari total ekspor. Teh hanya 0,09% dan kakao cuma 0,0004%. Kasan menyebut, salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah belum adanya perjanjian dagang kedua negara. Hal ini berbeda dengan Vietnam yang sudah memiliki perjanjian dagang dengan Inggris sejak 31 Desember 2020. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Thank you.
hari ini di www.voinews.id.
Ironi pemalsuan vaksin COVID-19. Di antara upaya keras dunia untuk mengenyahkan COVID-19, maka yang kecurangan menjual vaksin palsu atau bahkan melakukan imunisasi kosong atau tanpa vaksin menjadi sangat ironi. Setelah vaksin yang ditunggu-tunggu untuk mengatasi COVID-19 berhasil diproduksi massal, ternyata kelemahannya adalah potensi beredarnya vaksin palsu. Warga Tiongkok melakukan pemalsuan itu akhir tahun lalu dan mengirimnya ke Hong Kong dan dikirim ke berbagai negara yang belum ditemukan negara mana. Tentulah ini menimbulkan keresahan, terutama bagi negara-negara yang telah memesan vaksin Sinovac dari Tiongkok. Sebenarnya praktek pemalsuan ini gampang ditebak dan harusnya bisa diantisipasi oleh otoritas Tiongkok. Siapa yang tidak tergiur untuk ikut meraup untung dari produksi massal vaksin? Agar pemalsuan yang merugikan pemakai vaksin tidak terjadi, maka harusnya ada pengaman berlapis yang dibuat. Namun kenyataannya memang tidak seperti harapan. Operasi pemalsuan ini mulai terkuak pada akhir tahun lalu. Ada puluhan orang kabarnya diperiksa dan akan ditindak. Wajar kalau negara-negara yang sudah memesan Sinovac dari Tiongkok meminta kejelasan dan jaminan bahwa Sinovac yang dikirim ke negara pemesan adalah yang asli. Sungguh ironis dalam kondisi pandemi menyangkut nyawa dan hidup orang, masih ada yang mau bermain curang dan culas. Sementara di negara bagian Nuevo León, Meksiko, 6 orang telah ditahan di negara tersebut karena memproduksi vaksin COVID-19 palsu. Kabar ini disampaikan oleh Kementerian Keamanan dan Perlindungan Sipil Meksiko. Kementerian Keamanan dan Perlindungan Sipil Meksiko juga meminta warga untuk waspada terhadap peredaran vaksin palsu. Kementerian tersebut menganjurkan warga menerima vaksin hanya di pusat kesehatan negara bagian dan rumah sakit. Di Indonesia, untuk mencegah peredaran vaksin corona palsu, BPOM telah memiliki mekanisme pengawasan peredaran secara daring. Pihak BPOM juga bekerja sama dengan Kominfo dan sejumlah marketplace di Indonesia untuk mengawasi peredaran vaksin, khususnya yang dijual di e-commerce. Keculasan dan keinginan memanfaatkan kesempatan yang ada dengan memalsukan vaksin membuat kondisi akibat COVID-19 ini semakin tidak pasti. Tentu kita berharap, walaupun negara pemakai vaksin tengah bersiap melakukan cross-check agar tidak memakai vaksin yang palsu, seyogyanya negara produsen vaksin harus lebih berhati-hati, melakukan pengawasan berlapis atau jika dimungkinkan, hukum seberat-beratnya pelaku kejahatan pemalsu vaksin tersebut, hingga timbul efek jera dan kepercayaan pemakai vaksin bisa kembali muncul. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 19 Februari 1948, Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Asia Tenggara untuk Kebebasan dan Kemerdekaan dimulai. The Conference of Youth and Students of Southeast Asia Fighting for Freedom and Independence atau Konferensi Pemuda dan Mahasiswa Asia Tenggara untuk Kebebasan dan Kemerdekaan diselenggarakan di Calcutta, India pada 19 hingga 23 Februari 1948. Konferensi ini diselenggarakan oleh Federasi Pemuda Demokratis Dunia dan International Union of Students. Konferensi ini diklaim sebagai titik awal serangkaian pemberontakan komunis bersenjata di negara-negara Asia. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari Burma, China, Ceylon, India, Indonesia, Malaya, Nepal, Pakistan, Filipina, Uni Soviet, dan Vietnam. Beralih ke peristiwa 19 Februari 1960, prototipe roket penelitian Tiongkok D-7 diluncurkan. D-7 adalah nama dari roket sounding roket Tiongkok pertama yang diluncurkan ke orbit. Prototipe T-7 diluncurkan pertama kali pada 19 Februari 1960 dan roketnya diluncurkan pada 13 September 1960. T-7 membawa muatan 25 kg hingga ketinggian 58 km. T-7 memiliki panjang 8 meter, berat peluncuran 1138 kg dan diameter 45 cm. Sonding roket disebut juga sebagai roket penelitian. Roket ini dirancang untuk melakukan pengukuran dan melakukan percobaan ilmiah selama penerbangan suborbital tersebut. Kami akhiri dengan peristiwa 19 Februari 1986, pembantaian Akaraipatu. Pembantaian Akaraipatu terjadi pada 19 Februari 1986, ketika 80 pekerja Tamil di bidang pertanian diduga dibunuh oleh personil tentara Sri Lanka. Jasad mereka dibakar di Provinsi Timur Sri Lanka. Insiden tersebut terungkap hanya beberapa hari kemudian setelah para pemimpin masyarakat mengunjungi lokasi terpencil dekat kota Akaraipatu, di mana pekerja pertanian ditembak. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Jangan pikir kau tak sempurna. Buat ku tinggalkanmu karena ku tak putus sempurna. Yang ku butuh kamu. Takkan ku lelah yakinkan hatimu.
Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kerjasama Ekonomi Indonesia Hongaria. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyambut baik peningkatan kerjasama ekonomi Indonesia dan Hongaria. salah satunya melalui partisipasi perusahaan Hongaria pada proyek sistem pembayaran jalan tol di Indonesia. Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers bersama usai pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Hongaria, Peter Sijarto di Jakarta Selasa 16 Februari mengatakan, kerjasama ini menjadi kisah sukses partisipasi perusahaan Hongaria pada proyek infrastruktur di Indonesia. Perusahaan asal Hongaria, Rotex LTD, telah memenangi tender dalam proyek pembangunan sistem transaksi tol nirsentuh atau multi-lane free flow, MLFF. Perusahaan tersebut akan beroperasi selama 10 tahun dalam kerangka konsensi. Proyek bernilai $345 juta atau sekitar 4,8 triliun rupiah yang menggunakan 70% teknologi dan ahli Hongaria itu akan siap beroperasi pada 2023 di seluruh jaringan jalan tol di Indonesia. Menteri Luar Negeri Hongaria Peter Sijarto mengatakan teknologi MLFF telah lama digunakan di Hongaria sehingga diharapkan warga Indonesia juga dapat menghindari kemacetan atau antrian panjang di pintu-pintu tol setelah pengoperasian sistem tersebut. Ia menjelaskan ini adalah sistem yang seluruhnya berbasis digital dan akan beroperasi di seluruh jalan tol di Indonesia yang saat ini tercatat sepanjang 2.300 km. Tetapi berdasarkan pembangunan yang sedang direncanakan jaringan tol bisa berkembang hingga 4.800 km. Guna mendanai proyek sistem jalan tol serta beberapa proyek lain yang tengah dijajaki oleh Hongaria, kedua Menteri Luar Negeri telah menandatangani Letter of Intent pembentukan dana investasi Indonesia-Hongaria. Melalui pendanaan senilai $500 juta atau sekitar 6,97 triliun rupiah, Menlu Sijarto menyebutkan perjanjian itu dapat menjadi kerangka kerjasama ekonomi kedua negara di masa depan. Sementara itu, Menlu Retno Marsudi berharap kesepakatan tersebut dapat membuka jalan untuk peningkatan partisipasi Hongaria pada proyek-proyek lain seperti infrastruktur digital, instalasi pengolahan air, serta pekerjaan umum di Indonesia. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu kutemukan cinta sejatiku. Ada cinta dan ada benci, kita tertawa dan menangis hingga akhir umurku nanti. Kau tak pernah terganti. Mencintaimu sungguh mudah, semudah 1, 2, 3. Tapi ternyata cinta kita tak semudah yang kita kira. Ada saat ku berpaling, tak sengaja melupakanmu, tapi hatiku selalu untukmu. Denganmu kutemukan cahaya hatiku, denganmu kutemukan cinta sejati. Terima kasih.
Voice of Indonesia.
Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, edisi Pesona Indonesia kali ini akan memperkenalkan kepada Anda Tari Cokek. Tari Cokek merupakan perpaduan antara kebudayaan Betawi dengan unsur Tiongkok yang sudah ada sejak awal abad ke-20. Kata Cokek sebenarnya berasal dari bahasa Tiongkok, yaitu Cukin, yang berarti selendang yang panjangnya kurang dari 1 meter yang dipakai oleh para penari wanita untuk menggaet pasangannya. Ada pula yang mengartikan cokek sebagai penyanyi yang merangkap penari, dan biasanya cokek dipanggil untuk memeriahkan suatu hajatan saat kenduri atau perayaan. Para cokek di samping menyemarakkan suasana pesta dengan nyanyian dan tarian, mereka juga membantu para tamu dalam perjamuan, seperti menuangkan minuman, menambah nasi, atau lauk-pauk dengan sikap yang luwes. Pada perkembangan selanjutnya, cokek diartikan sebagai tarian pergaulan yang diiringi oleh orkes gambang kromong dengan penari-penari wanita yang disebut wayang cokek. Para tamu diberi kesempatan untuk ikut menari bersama berpasangan dengan para cokek. Keistimewaan tari cokek terlihat pada gerakan tubuh penarinya yang bergerak perlahan-lahan sehingga mudah untuk diikuti. Tarian diawali dari formasi memanjang, di mana antara satu penari dengan penari lainnya saling bersebelahan. Setelah itu kaki para penari digerakkan melangkah maju mundur dengan diikuti rentangan tangan setinggi bahu. Rentangan tangan itu disesuaikan dengan gerakan kaki yang bergerak maju mundur tersebut. Gerakan ini kemudian dilanjutkan dengan ajakan kepada para penonton untuk ikut bergabung menari. Ajakan kepada para penonton itu dilakukan dengan cara mengalungkan selendang ke leher. Para penari menariknya maju ke depan. Proses menari bersama ini dilakukan berdekatan antara penari dengan penonton, namun tidak saling bersentuhan. Pada awal kemunculannya, tari cokek dimainkan oleh 3 penari perempuan. Sekarang, pertunjukan tari cokek seringkali dimainkan oleh 5 hingga banyak orang penari perempuan dan beberapa orang laki-laki sebagai pemain musik yang sebagian ikut mengiringi tarian wanita. Busana yang dipakai penari tari cokek berupa baju kurung dan celana dari bahan semacam sutra dengan warna yang mencolok. Pada ujung celana bawah, biasanya diberi hiasan dengan kain yang serasi. Selembar selendang panjang terikat di pinggang dengan kedua ujungnya terjurai ke bawah. Rambut penari tersisir rapi ke belakang. Ada juga yang dikepang kemudian disanggulkan dengan bentuk tidak terlalu besar, lalu dihias dengan tusuk konde bergoyang-goyang. Kemudian diberi hiasan benang wol yang dikepang atau dirajut. Menurut istilah setempat disebut dengan burung hong, semacam burung pionik yang dipercaya sebagai burung pembawa keberuntungan.
Voice of Indonesia.
Perasaanku padamu. terasa saat kau jauh pergi meninggalkan diriku. Kau yang membuatku hancur berkeping-keping bagai debu tertiup. Kau membunuhku dengan cintamu kini. Kau buat aku setengah gila.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Festival Makan Papeda dalam Geraba di Kampung Abar tetap akan dilaksanakan tahun ini. Festival direncanakan akan dilaksanakan pada 28 hingga 30 September 2021. Ketua Sanggar Pengrajin Geraba Titian Hidup Kampung Abar, Naftali Vele, menuturkan festival dilakukan di Kampung Abar, Distrik Ebung Fau, Kabupaten Jayapura, Papua. Naftali merinci dalam rangkaian festival akan dilaksanakan pameran hasil kerajinan Mama-Mama Pengrajin Gerabah. Kemudian akan dilaksanakan acara makan papeda dalam gerabah di para-para atau rumah tradisional. Festival tahun ini berbeda sebab stand pameran gerabah dibuat masing-masing oleh pengrajin gerabah di depan rumahnya. Ini dilakukan agar pengunjung tak berkerumun pada satu tempat. Nantinya setiap stand akan dilombakan oleh panitia dengan kriteria bahan terbuat dari pohon sagu terbaik, baik itu atap dan dinding stand. Masing-masing stand juga akan memamerkan produk dari tanaman sagu, baik itu urat sagu atau jamur sagu. Selain itu juga akan disediakan sayuran organik yang ditanam oleh masyarakat Abar. Festival makan papeda dalam gerabah di Kampung Abar tahun ini memang dikemas berbeda dari tahun sebelumnya. Festival tahun ini panitia menyediakan stand khusus bagi pengunjung yang ingin berlatih buat gerabah tradisional dari tanah liat. Pada festival juga akan tampilkan produk unggulan, briket arang dari ampas pohon sagu. Arkeolog dari Balai Arkeologi Papua, Hari Suroto, mengakui Kampung Abar menjadi kampung satu-satunya di Papua yang masyarakatnya masih eksis membuat gerabah tradisional. Tradisi ini perlu dilestarikan, salah satunya melalui festival makan papeda dalam gerabah. Papeda dan gerabah, dua produk warisan leluhur yang alami dan menyehatkan. Panitia memastikan akan ada petugas khusus protokol kesehatan yang akan mengecek dan mengingatkan pengunjung untuk selalu mengikuti protokol kesehatan di tengah pandemi corona. Dengan menjaga jarak, selalu cuci tangan, dan selalu memakai masker.
Voice of Indonesia.
Sudah lama ku percaya cinta hanya sebuah kata, tak nyata makna di dalamnya. Dusta cipta Adam dan Hawa, dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya, ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Ku melayang di atas awan tanpa terbang. Ku telah jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau bertanya menjadi rasa, ku cari arti dari semua ini. Rasa tinggi karena kau di sini. Kau beri kesempatan hati untuk kembali mencintai. Dan kau datang mengubah hampir segalanya. Karena hadirmu membawa tanya. Oh, oh. Ku bermimpi dengan mata yang terbuka. Melayang di atas awan tanpa terbang. Ku tak jatuh cinta tanpa kau harus berusaha. Kau mengubah segala.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Kalimantan Selatan berjudul Baras Kuning. Lagu ini mengungkapkan keceriaan dan kesenangan untuk bertemu sanak saudara baru dari berbagai kalangan. Lagu ini juga bercerita tentang seorang wanita yang resah menunggu sang pujaan hati yang merantau untuk pulang ke kampung halamannya. Diciptakan oleh Rasni dan Dino, lagu Banjar yang populer di kalangan anak muda ini diaransemen ulang dalam bentuk musik elektronik dan dikolaborasikan dengan gitar khas Kalimantan bernama Sape pada tahun 2019 yang dipublikasikan melalui kanal YouTube Pandas Music. Baiklah pendengar, inilah Pandas featuring Tommy Kaganangan, Anis Cahayani, Alin, Moy, dan Lim dengan Baras Kuning.
Apa Voice of Indonesia.
Sekadar hayalan, biarkan ku menjaganya sampai berkerutan putih rambutnya jadi saksi cinta kepadanya. Tak main-main hatiku, apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Rambutnya jadi saksi cintaku padanya. Oh, tak main-main hatiku. Apapun rintangannya ku ingin bersama dia. Ku mau dia, tak mau yang lain. Hanya dia.
Voice of Indonesia.
Sejujurnya, apa ku terima. Bila, bila ku menunggu. Cinta bilang cinta, jangan kau ragu,
jangan kau ragu.
Hati ini bila, bila rinduku
mungkinkah kau dan aku akan bersatu,
oh, yeah, yeah.
Sedang antara kita saling
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
ke dalam hati ini, walau kau mendendam.